gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 7741 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
146 sayılı sərəncamdan icra hakimiyyəti Yasamal rayonunun sərəncamı ilə müharibə iştirakçısı kimi uçurtdayıq.
Mən də Elmir Akademiyasının yaxınlığında yerləşən Beynəlxalq Banka getdim. Lakin mənə bildirdilər ki, bizim çekləri Bakı şəhəri Dövlət Yol Polisi İdarəsi qəbul etmir.
Bütün evlər silkələnir, elə bir ki, nə bilmək, zəlzələ var, neçə bab. Cəmal qorxusunun evində də yata bilmir.
Bilmirəm mən, hansı səbəblər ucbatındansa, hadisədən bir-iki gün sonra, bir-iki saat sonra, deməli, bu hadisəni törədəni açıb buraxırlar.
Radio forumda nədən danışırsınız?
İnsanlarımızda günah yoxdur, sadəcə marifləndirmək lazımdır. Vəssalam.
Mən də deməyim odur ki, iqtisadiyyatımız yerində inkişaf edir, ancaq pullar verilmir.
Esvet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Esvet 948.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşıracam.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər varacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək.
436 77 41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bakının Yasamal rayonu Nəriman Nərimanov 68 ünvanında yaşayan Mədinə Seydəmirova problemlərindən başını itirib. Yaşadığı ev uçmaq təhlükəsindədir. Yerli qaz idarəsi ilə məhkəmə çəkişməsinə çıxıb. Üstəlik, Qarabağ veteranı kimi ev növbəsinə duran əri bu yaxınlarda vəfat elədiyindən ona növbədən çıxarılacağını deyiblər.
Yoldaşımı Seydəmir Ömürəftalı Zeynaloğlu Qarabağ müharibə iştirakçısı. Kişi əsəbdən öldü, ürəyi patladı. Martın 21-də bayram günü. Sərəncamla 146 sayılı sərəncamla icra hakimiyyəti Yasamal rayonunun sərəncamı ilə müharibə iştirakçısı kimi uçurtdayıq.
Şikayətçi Mədinə Seydəmirovanın həyat yoldaşı Qarabağ veteranı kimi Yasamal rayon icra hakimiyyətində ev növbəsində durub. Onun vəfat eləməsi Mədinə xanımı ev növbəsindən çıxarmağa əsas verirmi? Sualımızı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aparıcı mütəxəssisi Rəhim Babayeva ünvanladıq. O dedi ki, Nazirlik hələlik qanunvericiliklə şəhid ailəsi statusu daşıyan adamlar və sağlamlığını Qarabağ müharibəsində itirən şəxslər üçün ev tikir. Qarabağ müharibəsi veteranları isə növbəyə alınır. Amma vəfat edəndə onların bu hüququ ailəyə keçmir. Amma bu heç də o demək deyil ki, Mədinə Seydəmirovanı ev növbəsindən çıxarmaq olar. Rəhim Babayevi dinləyək.
İndi onu ailə başçısı itirməyə görə mənzil növbəsinə götürə bilər. Ailə başçısı itirdiyinə görə. O növbəni digər müharibə veteranları siyasından ailə başçısını itirdiyinə görə növbəyə götürmək imkanları vardı.
Qarabağ veteranı, yəni şəhid ailəsi artıq sayıla bilmirmi?
Xeyr. Onları şəhid haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı var, qanun var, Nazirlər Kabinetinin qaydaları var. Orada anca şəhid Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi zamanı. Həlak olan şəxslər şəhid olunur.
Amma indi bu, amma bunun əri olub da Qarabağ.
Sonradan vəfat edən şəxslərə şəhidlik statusu verilmir axı. Özü də yaralanmayıb da bu adam. Sadəcə iştirakçı olur.
Aha, indi bu iştirakçı əgər rəhmətə gedirsə, vəfat edirsə, onda onun ailəsinə keçmir mi?
Ailə başçısını itirmiş kimi həm müavinət alır dövlətdə, həm də ki, o, həmin onların da ayrıca növbəliliyi var. İcra hükmətlərində.
Bəs indi o Qarabağ veteranları ailələri üçün tikilən evdə necə buna...
Qarabağ müharibəsi veteranlarına ev tikmirik. Prezidentin də fərmanında dövlət, regional sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramındadır. 2009-2013-cü. Orada sadəcə yazılıb Qarabağ müharibəsiləri və şəhid əlləri üçün evlər tikintisi.
Aha, yəni veteranlar...
Başqa şəxslər üçün yox.
Hələlik veteranlara verilmir.
Hələlik veteranlar üçün nəzərdə tutulmur.
Yəni ki, status dəyişir də, o qanunla tənzimlənir.
Ailə veteranlıq statusundan keçir ailə başçısını itirmək statusuna.
Bayaq dedik ki, aidiyyətli dövlət qurumları Mədinə Seydəmirovanın yaşadığı evin qəzalı olması barədə rəy veriblər. Onun bu problemini də araşdırmağa çalışacağı və gələn verişlərimizdə bu barədə məlumat verəcək. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişindəyik. Verilişimizə həm də internet vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında verilişimizi həm canlı, həm də arxivdən dinləmək mümkündür. Dinləyici şikayətləri davam edir. Qaynar xəttin elektron ünvanına bir şikayət məktubu gəlib. Cahangir adlı dinləyicimiz yol polisindən giləylidir. Onun məktubunu sizə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu oxuyacaq. Mən isə sizə elektron ünvanımızı xatırladıram. Efir, @ azadlıqradiosu.az. Siz bu ünvana sizi narahat edən məsələlər barədə, üzləşdiyiniz problemlər haqqında yaza bilərsiniz. Yol polisindən şikayətçi olan dinləyicimiz Cahangir Əlibəyzadənin məktubunu sizə Marif çatdıracaq.
Martın 30-da yol polisi məni inzibati xətalar məcəlləsinin 151.1 maddəsi ilə cərmələdi. Mən həmin gün dövlət yol polisinin idarəsinə getdim və sürücülük vəsiqəsini almaq üçün 22 manat pul ödəmək istədim. Lakin məndən 25 manat pul tələb elədilər. Mən etiraz elədim, oradan bildirdilər ki, Beynəlxalq Bankın hər hansı bir şöbəsinə müraciət edin və pulu ödəyib çeki bizə gətirin. Və mən polis əməkdaşlarına bildirdim ki, inzibati xətalar məcəlləsində dəyişiklik ediblər, mən nə qədər cərimə ödəməliyəm. Cavabında isə mənə bildirildi ki, Beynəlxalq Bankda bu barədə ətraflı məlumat verəcəklər. Mən də Elmir Akademiyasının yaxınlığında yerləşən Beynəlxalq Banka getdim. Lakin mənə bildirdilər ki, bizim çekləri Bakı şəhəri Dövlət Yol Polisi İdarəsi qəbul etmir. Həm sizin üçün, həm də bizim üçün problemlər yaradacaqlar. Yalnız Beynəlxalq Bankın mərkəzi filialına müraciət etməlisiniz. Mən işlərimi təxirə salıb Beynəlxalq Bankın mərkəzi filialına getməli oldum. Orada isə mən bankın əməkdaşına nə qədər pul ödəməli olduğumu bildirəndə cavabında isə dedilər ki, bizim bu barədə heç bir məlumatımız yoxdur. Və mənim yanımda olan bir nəfər bildirdi ki, məcəllədə dəyişiklik edilib və 22 manat yox, 20 manat ödəməlisən. Mən pulu ödəyib Bakı şəhəri Dövlət Yol Polisi İdarəsinə getdim və çeki verib sürücülük vəsiqəsini aldım. Şikayətim bundan ibarətdir. Birinci, nəyə görə Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları 20 manat yox, 25 manat pul tələb edirlər? Ümumiyyətlə, başqa cərmələrdə də belə faktlar çoxdur. İkinci, nə üçün cərməni ödəmək üçün məhz Beynəlxalq Bankın mərkəzi filialına müraciət etməliyik?
Dinləyicimizin şikayətli suallarını Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Ərəston Məcidova söylədik. Ərəston Məcidov dedi ki, sürücünün belə şikayəti varsa, onlara rəsmi ərizə ilə müraciət eləsin ki, araşdırma apara bilsinlər. Amma cəriməni Beynəlxalq Bankın istənilən filialında ödəmək olar. Bunu da Ərəston Məcidov deyir.
O yazılı şəkildə ərizə yazsın araşdıraqda. Mən onu belə telefonla necə izah edirəm?
Ve bir de deyir ki, niye cərməni ödəmək üçün yalnız sizdə Beynəlxalq Bankın mərkəzi filialına müraciət etmək lazımdır? Çünki ona oranı deyiblər. Deyiblər ki, başqa heç bir filial...
Hayır, hər bir rayonda Beynəlxalq Bankın filialları var. Hansında istəyir ödəyə bilər. Hansında onu doğrudur.
Qaynar xəttə dinləyici şikayətləri davam edir. Bakını 5-10 il əvvəl tərk edənlər geri qayıdanda paytaxtı tanıya bilmirlər. Şəhərin simasını bir ucdan tikilən göydələnlər, salınan körpülər dəyişib. Yeni çox mərtəbəli bina tikintisi evsizləri sevindirər, amma buna sevinməyən də var. Onlar hesab edirlər ki, yeni tikiləcək bina evlərini başlarına uçuracaq. Əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Sabah bir qəza baş verdi. Sən nə edəcəksin? Gəl bizim meyitlərimizi daşıyacaq.
Yasamal rayonunda Zivər Əhmədbəyov 63-də yaşayan Mehriban Hüseynova bu sualı rəsmi dairələrə ünvanlayır. O və qonşuları evlərinin arxasında Afina MMC-nin çox mərtəbəli yaşayış binası tikdirdiyi üçün belə təlaşa düşüblər.
Arxadan nə maşın işləyir, nə traktor işləyir, nə edir. Bütün evlər silkələnir elə bil ki, nə bilim, elə zəlzələ var, neçə bal. Camal qorxusunun evində də yata bilmir.
Neçə ildir oranı alıblar, bizi narahat eləyirlər də, titriyir əsir bütün evimiz, gedirik, şikayət eləyirik, Milli Məclisə də yazmışıq ərzə, hər yeri şikayət eləmişik. Bizim şikayətimizə baxan yoxdur. Gecə gündüz orada stroyka işi aparılır.
Burada 19 ailə yaşayır. Sakinlər evlərinin qəzalı olduğunu deyirlər. İkinci mərtəbədə yaşayan Şahilə xanım evindəki çatları göstərir. Deyir ki, onlar qonşuluqda bina özülü qazılmağa başlanandan əmələ gəlib.
O qonşunun divarı elə gəlir adamın üstünə ki. Hadi elə tütün. Bunlara bax. Orada tüspür necə titriyir. Bu o qədər aralanan ki, bax bu kalça var ha bax. Bunlar hamısı o qədər tərpədir, belə tərpənir. Ağır var burdan da belə cürlü. Araba, o ağır görsəmi, günün gün ortalık çağırdı, dev görsəmi. Buna bak, o belə deyildi, bütün arabanı dörd ayda yata bilmiyor. Bu kravat buna deyir, qayıtdı, onda düşdük həyətə. Uşaq yerdə yatır, belə fırlanır yer, kravatın altına düşür.
Bu yaşayış yeri çar dövründə salınıb. Evlərin divarları taxtadan və suvaqdan ibarətdir. 19-cu əsrin ortalarında burada makaron fabriki fəaliyyət göstərilmiş. Sonra müxtəlif ölkələrdən gələnlər məskunlaşıblar. 1988-ci ildə həyətin yarısı sökülüb, vətəndaşlar başqa yerlərə köçürülüb. Qarabağ müharibəsi başlananda burada qəzalı evlərdə yaşayan digər sakinlər isə yaddan çıxıb. Elə indiki kimi. Vətəndaşlar deyir ki, bu evlər Afina MMC-yə satılıb, amma onlardan xəbərsiz.
İndi də ki, daha öz başınalıqdır. Kim haranı istəyir, alır. Kim nə istəyir, əlir. Harada gəlir, şikayət əlirik, deyirlər ki, sizin yeriniz alınıb. Ay, bulun, bizi ilə kim gəlib danışır?
Neçəli buranı
kim
söküyüm,
alır?
Mənim yadımda deyil.
Sizə kim deyib ki, bunu alıblar?
Bu Fövqəladə Hallar Nazirində nümayəndə gəldi, dedi ki, bura alınıb, iki dənə özbəz bina tikiləcək, siz imkan veririz, şikayət eləmiyiz, onlar, ay, bulun, biz qorxuruq.
Bu köhnə evlərdəki divarların həqiqətən tikinti başlanandan sonra ya əvvəl çatladığını indi müəyyənləşdirmək çətindir. Amma bu evlərin qarşısındakı yolun vəziyyəti tikintinin hansı fəsadlara səbəb ola biləcəyindən xəbər verir. Çox mərtəbəli binanın özülü qazılarkən Cəfər Cabbarlı küçəsində şose təxminən 2 metr uçub. Səbəb tikinti yerində su borusunun partlaması idi. Tikinti yerini müşahidə edərkən bəlli olur ki, dirəklər bastırıb yolu bərpa edirlər. Minaya Qurbanova deyir ki, evlərinin altında qrunt suları var. İstənilən vaxt bura uça bilər.
Dirək qoymuşdular,
su aparmışdı.
Su aparmışdı. İndi bizim altda sudur. Su bir dəfə getdi o, evlərimiz hamısı çökür aşağı. Bunun altı sudur, gedir. Özünüz görsün ki, biz küçədən nə qədər aşağıdayıq.
Sakinlər vəziyyəti aydınlaşdırmaq üçün Milli Məclisə məktub yazıblar. Cavab yoxdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 xidmətinə də müraciət ediblər.
Fövqəladə getdi orada şikayət eləsə, deyir ki, bəs ərizə yazın, elin qoyaq. Gəlmədilər. Nəysə axırda qonşu qayıdır ki, balam gələ biz düşək örək ondan sonra deyir, hə. Nə vaxt faci olar, ondan sonra gələrik.
Deyirəm ona ki, bizə lazımdır ki, siz gəlib indi oranı saxlayasınız. Bütün bədənimiz əsir, arvadlar hamısı tökülüşü bilər, gediblər. Maşını bir xotladılar orada.
Bilə-bilə.
Tozanaq qorxsun, biz çıxaq.
Biz qaçaq güya.
Ondan sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyində deyirlər, bizə ki, iş saatı qutarıb deyir, heç kisi yoxdur, kimi şikayət eləyəcəyiz. Dedim, arvalar, biz indi çıxdıq, getdik evə. Tutalım ki, bunlar bugün burada iş gördülər, bunu uçuldu. Onu gələcəklər, spasasını deyir, hə.
112 xidmətindən Leytanat Mətanət Qurbanova Azadlıq Radiosuna deyir ki, onlara daxil olan şikayətlər araşdırılır, Nazirliyin tərkibindəki tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinə ötürülür.
Bizə məlumat daxil olarsa, yenə də. Müraciət olunur tikinti təhlükəsi nəzarət dövlət agentliyinə, onlar gedirlər çıxılı hadisə yerinə. gedib baxırlar. Həqiqətən qəzalıdırsa, oradan cəmaatı polisə xəbər verilir. Həmin rayon ərazisi polisinə oran evakuasiya olunur.
Tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət Dövlət Agentliyindən bildirdilər ki, məsələ ilə bağlı ancaq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat verə bilər. Mətbuat xidmətindən isə telefona cavab verən olmadı. Tikintiyə icazə verən qurum Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən də rəsmi məktubumuza cavab verilmədi. Yasamal rayon İcra Hakimiyyətinin İctimai Siyasi Şöbəsindən bildirdilər ki, İcra Hakimiyyəti şəhərdə yalnız abadlaşdırma işlərinə cavab verdi. Tikilən binalara yox. Tikinti aparan Afina MMC də bu ərazidə özül qazmağa kimin icazə verdiyini, icazənin hansı şərtlərlə verildiyini, ekspertlərin bu əraziyə verdikləri rəyi açıqlamaqdan yayındı. Hüquqşünas Sadiqə Mehtizadə deyir ki, binanın tikilişinə icazə verilsə də, Fövqəladə Hallar Nazirliyi təkrar ekspertiza təşkil etməlidir.
Evin qəzalı olub-olmamasından asılı olmayaraq, əgər bu evdə hal-hazırda şəxs yaşayırsa və bu ev şəxsin mülkiyyətindədirsə, bu ev nə tikinti şirkəti tərəfindən, nə ya dövlət tərəfindən satın alma ilə alınmayıbsa, bilirsiniz, buna istinad vermək olmaz ki, bu evlər qəzalıdır, bunlar onsuz da dağılacaqdır və ya dağılır dağılsın, onsuz da dağılanda, yəni biz məsuliyyətin boynumuzu qaçırdacağıq ki, bu bizim evin tikintisindən yox, məhz evin qəzalı olması. Bu belə deyil. Evlərin qəzalı olması ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı yəni bir baxışı keçirtməlidir. Əgər ev həqiqətən də çox qəzalıdırsa, bu vətəndaşa müəyyən təkliflər irəli sürülür. Müəyyən məsafələr olmalıdır binalar arasında, qəza yaratmasın deyə. Belə biz gözə yara baxanda biz görürük ki, məsafələr yoxdur.
Sakinlər isə öz aralarında görüş keçirib nə edəcəklərini götür-qoy edirlər. Evləri uçsa hara gedəcəklərini, kimə şikayət edəcəklərini və s.
Anca söz vermişik ki, beton tökməyə qoymayacağıq.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram. Qaynar xəttdə daha bir dinləyici şikayətindən danışacağıq. Bakı sakini Gülsüm Əhmədova deyir ki, bu ilin yanvar ayında oğlu idarə elədiyi avtomobillə qəzaya düşüb. Qırmızı işıqda keçən bir sürücü onun maşınını əzib, oğlu isə ölümcül yaralanıb. Gülsüm Əhmədova deyir ki, işlə bağlı Nərmanov rayon polis idarəsində cinayət işi açılsa da, üstündən bir neçə ay keçməsinə baxmayaraq, rayon polisi hadisəni törədən şəxsi məsuliyyətə cəlb eləmir. Xanım Əhmədovanın iddiasına görə, onlar şikayətçi düşəndə isə Nərmanov polis idarəsində kobudluqla və təhqirlə üzləşiblər. Daxili İşlər Nazirliyinə mütəmadi müraciətlərdən sonra iş Nərmanov polisindən alınıb, Bakı Baş Polis İdarəsinə verilir və hadisəni törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunur.
Mənim oğlumun idarə etdiyi Opel markalı maşını sağ tərəfdən bir sərxoş öz maşında deyil, özgəsinin maşınında qırmızı işıqda svetoforu gözləmədən gəlib vurur sağ tərəfdən 50 metrə sürüyür. Uşaq ağır koma vəziyyətində, huşsuz, qan içində onu çatdırırlar deməli xəstəxanaya. 15 gün bu uşaq komada qaldı. 15 gündən sonra belə gözlərini açdı, huşa gəldi. Amma deməli biz tələb eləyirdik ki, bu hadisəni törədən, hadisənin səbəbkarı həbs olunsun. Lakin elə həmin gecə, bilmirəm mən hansı səbəblər ucubatındansa, hadisədən 1-2 gün sonra, 1-2 saat sonra deməli bu hadisəni törədəni açıb buraxırlar. Açıb buraxırlar və biz 2 aya yaxın xəstəxanada yatdım uşaqla mən. Məsələ burasındadır ki, biz çox yerlərə getdik, çox polis ədalətsizləri ilə rastlaşdıq.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, əgər Gülsüm Əhmədova polis kobudluğu ilə üzləşibsə, onda ərizə ilə nazirliyə müraciət eləsin.
Vətəndaşlar narazı qaldırlar polis əməkdaşından, həmin əməkdaşın birbaşa tabi olduğu qurma. Yəni, Nərmanov polisindən şikayəti varsa, qoy, başı-baş polis idarəsində şikayət eləsinlər. Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə müraciət eləsinlər və dərhal onların o müraciəti nəzarətə götürüb araşdırırlar və lazımı qiymət verirlər.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 saylı telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. Efir, @ azadlıqradiosu.az. Tələlik elanları işdik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacada xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq papilyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Radio forma zəng eləyən dinləyicilərimiz öz arzularını, istəklərini, rəylərini bizimlə bölüşürlər. Məsələn, bir xanım dinləyicimiz deyir ki, bir halda ki, ölkə iqtisadiyyatı inkişaf eləyir, onda sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlər qaytarılsın. Ali məktəb müəllim olduğunu deyən Adil adlı bir dinləyicimiz isə təklif eləyir ki, maarifləndirmə işi gücləndirilməlidir. Nə barədə? Bunu Adil bəyin rəyində biləcək.
Kim ondan ibarətdir ki? İnsanlarımızda günah yoxdur, sadəcə maarifləndirmək lazımdır. Və salam, tutaq ki, Rusiyada hələ sovet dövründə gündə bir neçə dəfə reklam gedirdi televiziyada. Hansısa otaqda yoxsansa, o otağın işığını söndürmək lazımdır. Sudan istifadə olunmursa, su kranını bağlamaq lazımdır. Və sairə və ilax, tutaq ki, siqareti küçədə gedəndə siqaret çəkirsən, götürüb yola yox, yəni yerə yox, yəni ayrıca bir zibil qabıya atmaq lazım. 8-ci, 9-cu mərtəbədə yaşayırlar, 9-cu mərtəbədən zibili atırlar balkondan, suyu atırlar balkondan. Yəni elə hallardır bizdə. İnsanlarımızı maarifləndirmirlər, məktəbdə maarifləndirmirlər. Mən özüm müəlliməm. Ali məktəbdə öyrədmirlər. Yəni, valideyn, çox güman ki, valideynlər özləri əgər otaqda yoxdurlarsa, işığı yanıq saxlayırlarsa, lampanı söndürmürlərsə və yaxud sudan istifadə eləməyib, su kranını əvvəllər bağlamırdılarsa, bəlkə də indi də elə hallar var. Sözüm, fikrim ondan ibarətdir ki, sadəcə insanlarımızı ən öncə maarifləndirmək lazım. Təbii ki, televiziya, kütləvi informasiya vasitələri əgər təbliğatı biz gücləndirsək, o avara-avara verilişlər yox. Sadəcə burada biraz bir bazı əziyyət çəkmək lazımdır. Yəni, millət olaraq biz lazımdırsa o əziyyəti biz çəkməliyik.
Anamın orada pulu var idi, 92-ci ildə sovet pulları da. Atam üçün rəhmətə gedib verilməyib pul. İndi anamın da xəstəliyi də var, 73 yaşı var. Nə qədər pulu batıb, 50-lik pul idi yığmışdı. Anam müəllimdir, atam felçili idi. Pullar batdı, getdi. Mənim də deməyim odur ki, iqtisadiyyatımız gedə-gedə inkişaf edir, ancaq pullar verilmir. Ona görə narahatlığımı bildirirdim. Həm də ki, o heç. 93-cü ildə də pul dəyişilən vaxtında müstəqil idik. Bizim özümüz də apardıq, banka pul qoyduq. Qoymadıq, daha doğrusu pul dəyişildi, nağd pul vermədilər. Qaldı orada pullar. Onlar da batdı getdi. O ki, müstəqillik vaxtı qoyulan pul idi. Hələ narahatçılığım ondan idi.
Bunu Burada verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azatlık Radyosu Medeniyet Olayları'nın izine düşün.